Ілля, скажыце, калі ласка, самая апошняя такая трывожная інфармацыя, якую перадаюць інфармагенцыі, гэта тое, што сепаратысты быццам бы здалі зброю, але яны знаходзяцца ў будынку мясцовай адміністрацыі і, рыхтуючыся да штурму, прыкрываюцца жанчынамі. Што вы скажаце як відавочца?
Ну, это заўсёды было так, што яны прыкрываліся жанчынамі. Жанчыны – это бабусі, якія прыходзяць, пачуваюць сепаратыстам, яны не то, што прыкрываюцца імі, яны проста прыходзяць і самі ўдзельнічаюць у гэтых акцыях. А то, што яны здалі зброю, это таксама не цалкам так, таму што ў СБУ, у будынку службы бяспекі Украіны, яны здалі зброю, а увогуле зброю яны не здалі, таму што зброі ў іх вельмі шмат.
Ну вось, вы мелі магчымасць гэтых людзей пабачыць зблізку. Гэта украінскія грамадзяне ці гэта так званыя турысты? Можна гэта распазнаць?
Складана сказаць, але мне падаецца, што вялікая частка з іх – гэта расійскія грамадзяне, таму што ў мясцовых грамадзян з Данецку своеасаблівы говар, вымаўленне. То бок грамадзян Расіі можна лёгка пазнаць па таму, як яны вымаўляюць словы.
Ну, г, відаць, г, калі яны не могуць сказаць г па-украінску.
Так, кажуць г, а грамадзяне Расіі нават з маскоўскім акцэнтам часцяком размаўляюць.
А вот як яны самі сябе называюць? Таму што, калі я чытаю паведамленні агенцыю, так там адны агенцыі пішуць праціўнікі Еўрамайдана, другія называюць іх сепаратыстамі.
Ну, яны самі, відавочна, ім не спадабаецца, калі іх называюць сепаратыстамі. Яны кажуць, што яны народ Украіны, народ Донбаса.
А маглі б вы сказаць, які лёс вось гэтай Донецкай народнай рэспублікі, ці як яе назвалі?
Ну, гэта ўвогуле смешна, таму што там 200 ці 300 сепаратыстаў уламіліся ў будынак абласнай адміністрацыі, захапілі ее. Потым селі ў актавую залю і абвесцілі нейкую рэспубліку. Гэта нават не сур'ёзна.
Словам, гэта не былі дэпутаты?
Ні, дэпутатаў там ўвогуле не было. Дэпутаты потым адмовіліся ад легітымнасці гэтага органа.
А як бы вы акрэслілі ролю бізнэсоўца Ахметова, які кажа, што ён бярэ на сябе ролю міратворца, але некаторыя абвінавачваюць яго ў тым, што ён можа быць і пасланнікам Пуціна, або ён там глядзіць у першую чаргу свае інтарэсы?
Ну, ён тут кантралюе палову Данецку, тут і жыве ў Данецку, то бок у яго вельмі вялікія інтарэсы ў Данецку, і таму ён... Як мне падаецца, так ён за тое, каб захаваць стабільнасць у рэгіёне, ён пытаўся дамовіцца з сепаратыстамі, каб не было кровапраліцця. Ён уначы прыехаў к будынку ў адміністрацыі, правёў перагаворы з сепаратыстамі і на сваіх машынах адвёз прадстаўнікоў сепаратыстаў к віцэ-прэм'еру Украіны, які зараз таксама знаходзіцца ў Данецку, Ярэме. І разам яны вырашылі, што сепаратысты здаюць зброю і звальняюць будынак абласной адміністрацыі, а міліцыя не штурмуе будынак. Ну, от пакуль што яны не здалі зброю і не звольнілі адміністрацыю, і таму усе збольшага чакаюць штурму будынка.